Ulgu saarlased. Tere siis taas, head Kadi raadio kuulajad. Me oleme järjekordse saatega teie juures Kadi raadio eetris. Seekord on meie saade toonud meid Tallinna vanalinna, laiale tänavale, kus asub üks väärikas maja, mis 3 aasta pärast tähistab oma 100. Sünnipäeva. Ja ma usun, et paljud saarlased kindlasti on siin majas ka käinud. Selle maja ukse kohal on uhke silt Maaeluministeerium. Ja miks me täna siin oleme? Siin peab oma igapäevast ametit Maaeluministeeriumi asekantsler toiduohutuse alal Randvere mees või suur Randvere mees uue jaotuse järgi Hendrik Kuusk. Tere, Hendrik.
Tere.
See maja sulle on ju päris pikka aega olnud väga tuttav. Väikese vahega.
Ja see maja on olnud mulle tegelikult väga tuttav peaaegu kogu minu ametalase karjääri, et hakkas see pihta küll peale ülikooli lõpetamist selle maja allasutusest. Toimus see kõik siis 90. Algul, väga huvitav ajalooline hetk. Et kui tagasi minna, siis karjäär hakkas aastal 1992 täpselt, kui ma ülikooli lõpetasin. Õppisin loomaarstiks maaülikoolis, siis ta oli veel Eesti Põllumajandusakadeemia. Sel hetkel peale seda, kui meile diplom kätte anti, Riia tänav 12 Tartus oli ülikooli peahoone. Tegime samasta vahel gruppi pilti, nagu kombeks on, lõpuaktusel samal ajal vahetati Eesti Põllumajandusakadeemia silte ümber Eesti Põllumajandusülikooli siltideks ja eesti keelseteks. Noh, sellega käis kõik muu kaasa. Kõik olid harjunud tolle ajal, kes ülikooli läksid. Nad läksid selle mõttega, et neil on kusagil töökohad garanteeritud. Suunamised riiklikud oli minulgi olemas täiesti kokkuleppe, kui oleks kuidagi läinud teisiti. Nagu kui see tänane päev, siis oleksin ma ilmselt olnud Tori hobusekasvanduse pealoomarst. Tulid teised pakkumised ja pidi ise välja ujuma ja eks see minu põlvkonna inimesi tolle aegseid iseloomustabki, et me olime need peaaegu esimesed, kes visate siis vette. Tänaseks oleme kõik välja ujunud ja alustasin tööd küll maa ülikoolis, siis veel põllumajandusülikoolis õppejõuna aasta aega. Ja siis tekis selline võimalus, et pakuti tänaseks Helsingi ülikool Soomes, aga siis oli veel eraldi loomaarstide college, noh, tõlgin siin eesti keelde vabalt, aga kes siis valmistas ette loomaarste ja lisa erialana siis just nimelt toidu ja keskkonna hügieeni õppima. Õppisin seal ära oma 2,5 aastat. Ja siis tegin ühe saatusliku vea, nagu ma olen öelnud, ma nimetan seda, et sagel on pisi asjad kujunevad saatuslikuks heaks, et ühel ilusel päeval oli siis selle kolledži kampuse bussi parklas Eesti numbritega buss. Ja selgus, et need olid siis tollaaegsed selle maja inimesed siit Eesti Põllumajandusministeeriumist ja tema allasutustest, kes olid tulnud tutvuma Soome toiduohutussüsteemiga. Läksin uurima, jäin silma ja paari kuu pärast hakati mind juba Eestisse tagasi kutsuma, et kuna Eestis hakati ka siis toiduohutussüsteemile tähelepanu pöörama. Seda nõukogudaegsest nii-öelda korraldusest välja tooma. Siis lõpuks andsin ka alla ja tulin tööle tolleaegsesse siis veterinaarametisse ja alustasime väikese seltskonnaga. Väike seltskond tähendas seda, et meid oli 8 või 9 inimest, ma võin eksida, aga suurus järk on tähtis. Ehitama siis üles asutust, kus täna keskasutuses töötab 120 inimest. Allasutustest rääkimata, see on ikka üle 200 inimese, 270 vist tänaseks kokku. Ja hakkasime me seda koos tegema tänase Maaeluministeeriumi kantsleri, proua Tiina Saronega, mis toob jälle ühe sellise juhusliku eluseose, mis kusagil ennast lõpuks ära tasub või põhjendab või õigustab. Et enam-vähem samad inimestel oleme läinud läbi sama seltskonna siis selle riigisüsteemi üles ehitamisel, mida nimetatakse toiduohutuseks. Tead.
Hendrik, aga kas sellest talupoja tarkusest meile ei piisa, et me oleme elanud aastasadu nii kala, kartuli kui kõige muuga, ilma, et meil oleks mingid ameteid või mingid vastavaid institutsioone selleks sisse seatud, et ega me ei keera sinna kui natuke vinti üle või ei ala hinda seda tarbijat, kes ütleb, kuule, ma tean ise, mida ma söön ja kuidas sellega ümber käi.
50% õigus täiesti, ma võin, olen sellega nõus, aga see pädeb sel juhul, kui ma ise teen endale, ise toodan, ise kasvatan, ise paren oma kartuli. Vanasti oli meil võimalik veel ka ise endal seapõrsas, kahjuks see on...
No mõnel pool on see ikka saare, ma olen kindlalt siia maani olemas.
Veel olemas, aga ütleme, et ta on väga-väga mitte soovitav.
Marginaale,
aga mitte soovitav, ma pean siin ütlema seoses selle sigade katkulevikuga ja nii edasi. Aga kui me teeme seda oma kodus, ise kasvatame, ise oma peenralt tuleme, siis tõesti võib-olla tasuks teada, et ei soovitaks seda glyfosaati liiga palju kasutada, kui me oma porrandit kasvatame. Et sellise juhul see pädeb, aga milleks siis see, ütleme siis see riiklik süsteem on, et võtame nüüd sinna kõrvale saarastele tuntava Saarema lihatööstuse, võtame Rakvere lihatööstuse, võtame Valga, mis kuuluvad suhtesse toiduainete konserni. Ja selleks, et see vorstikang või lihajup, mis meile poodi jõuab, kui me näeme neid koguseid, mis liiguvad, mis on seal ladudes korraga, kui palju inimesi neid puutub, kui palju inimesi neid liigutab. Ettevõtetel on ärihuvid, nüüd, et ma ütleks, et ettevõtted teevad midagi pahatahtlikult suuga mitte. Ärihuvi on ka see, et tarbijale kvaliteetset kaupa müüa. Aga et neid huvisid tasakaalustada ja et need oleks kõigile selgelt ja üheselt arusaadavad, et kui me ikka teeme sadades tonnides vorsti või teeme ise endale tanguvorsti kodus, siis seal on vahe. Vahe repliigi on ütlen, et alati on see, et on bürokraatik, on see kantseliidi keel ja siis on eesti keel. Mina olen alati püüdnud rääkida eesti keelt. Et siis ma jään seda sõna otsima, et leida see õige, et bürokraati keeles ütleks see toidu käitlemine. See on ka vist peaaegu arusaadav eesti keeles, aga see on, kui me tegeleme toiduga, kui me oleme kätega seal sees, see tuleb. Et seda ei pea tervele talupehe mõistusele mitte sugugi selgitama.
Kas me üldiselt ei pinguta nagu natukene üle või on see põhjendatud sellega, et omal ajal, kui me räägime siis talupoja tarkusest, ehk talupoja ajast või ka hilisemast nõukogude ajast, kus kaup nagu eriti ei liikunud. See, mis oli koha peal, praegu meid tulvab üle terve maailma Euroopa erinevatest osadest kõik võimalik kraam, millest me võisime ka sinu lapsepõlve ajal ainult unistada, eks ole. Et võib-olla seal on need ohud sees, mida me ei oska võib-olla ehk teinekord päris õigesti hinnata.
Jaa, täiesti õige. See ongi, et kauba liikumine see tuleb eri riikidest. Me ei tea iialgi, kus teda on hoitud, me oletame, me usaldame oma kolleege teistes riikides, aga sellistel juhtudel tuleb olla ikkagi ettevaatlik ja valmis ja seda kontrollima ja usaldama selleks ka need süsteemid. Mõned asjad võivad tunduda ülereguleerituna. Ja ma võin selle täiesti siin välja öelda, mis pärast see tehtud on. Mitte ükski regulatsioon, olgu see siis minu valdkonnas, olgu see kõik, mis teises reguleeritud riigi valdkonnas, ei ole ju tehtud nende pärast, kes terve mõistusega teatud loogikaid ja teatud kas või reegleid jälgivad. Regulatsioonid muutuvad keerukateks üksikjuhtumite tõttu. Nende üksikjuhtumite tõttu, mis tänapäevases õigus ühiskonnas jõuavad, kohtuteni jõuavad, advokaateteni ja nii edasi. Aga riik peab suutma enda eest seista selles õigussüsteemis, see tähendab seda, et kui inimest on võimalik karistada selle eest, aga kui kohtunik ütleb, et või advokaat või siis prokurör, üks kõik, kelle käest on, näidab ka ära, kus see kirjas on. Siis selleks, et see kõik oleks kirjaks aegajalt, tundub, et meil on väga ülereguleeritud. Meil oli kohtukeis, kus kohas riik kaotas, kuna öeldi, et seda ei ole kuskil reguleeritud. Et sellest jääb, ma saan aru sellest sinu küsimusest täiesti, miks jääb mulje, et asi on ülereguleeritud. Aga see on, me ei saa seda vältida nimetatud avatud ja õigusühiskonnas.
No kas me peame siis näiteks selle sama Kalevi herne kommi pakki peale kindlasti paneme sinna juurde, et seda ei maksa ninna toppida, et see on söömiseks mõeldud. ei ole kirjas, näe laps toppis ninna, nüüd tekis tal selline tõsisem tervisehäire ja tuli arst kutsuda ja
kannad seda suure. Ma ei ole kindel, et see sinna peale veel kirjutatud on, aga... Aga ma üldse ei välista, et kunagi ma tahaks seda vältida. Aga kui tekivad inimeste arusaamine maailmast muutub, põlvkondade arusaamine maailmast muutub. Ja meie nooremad põlvkonnad aegajalt tunnistavad täiesti ausalt, et on asju, mille peale nad ei tulegi. Ja kui tuleb selliste vanemate põlvkond, kes ei tule selle peale, et lapsele ei tohi lubada, kui laps tuleb jälgida, et ta ei paneks herne komme ninna, siis me jõuame ka sinna. Isenesest ja jõuame absurdi, sest ega laps siis seda nii kui nii ei oska veelki lugeda, vähemalt see, kes sinna minna topi.
No kui me juba laste juurde läksime, lähme, Hendrik, sinu lapsepõlve juurde ka. Millisena sina mäletad, ma ei tea, Randvere kauplust või äkki ema isa viisid su 7 kilomeetrit eemal Kingisseppa linna ja seal olid poed... kus olid toiduohud, sest ilmselt ei teatud suurt midagi.
No mäletan, tegelikult minu päris sünnikodu tänaseks seal ei ole. See on meie suguvasa käes veel see koht, seal on talu koht ainult. Asub Anijala külas. Reediku talu oli seal ja nii palju kui ma tean, ma ei ole ise kohanud. Olen oma vanaema küll kohanud. Ma ei käinud koolis veel, kui tema meie olgast lahkus, aga siis oma vana ei saa. Tema paar aastat enne minu sündi lahkus, tema oli siis Anijala tuulikus veskimehena töötas. Ja see talukoht on seal lähedal. Sealt ma hakkasin käima koolis. Ja kool oli siis Randvere mõisas, mõisehoones. Jah, ta oligi Randvere mõisehoone. Samas kõrval oli siis sellise kuulsa nimega mehe nagu Vladimir Iljus Lenin, see kolhoosi keskus. Et sisuliselt esimesed 3 klassi käisin ma Randvere algkooli siis kõige suuremas ajaloolises klassis, meid oli tervalt 13 õpilast, sest koolis oli 2 õpetajat ja 3 klassi, see tähendab, et 1 klass oli liitklass, aga kuna meil oli nii suur, siis mina liitklass ei sattunud, et need on minu koolimälestused ja nende 2 küla vahe peaks olema, lapsena tundub kõik pikem. Praegu ma usun, et see oli kuskil 3 kilomeetrit. Et vahel sai seal Randvere poes oodatud koolibussi ja mindud bussiga, koju, kui üle aega rohkem, siis aga jalgse vantsitud portvel lohinal järel. No, jõudsin, millal ma jõudsin siis, aga koju ma jõudsin. Ja seda enam, et tollest ajast on minu mälestused selle nii-öelda küla ühiskonnast, et ma ei tahaks nimetada kolhoosi ühiskondad, aga seda ta oli. Sest noh, geograafiline asetus oli kool, 20 meetrit kolhoosikontor, kolhoosikontoris töötas ema mul sootehnikuna ja vastas oli pood. Et see oli kõik visuaalselt jälgitav ja alati keegi jälgis. Meil ju ei olnud nutitelefone. Meil ei olnud kommunikatsioonivahendeid. Esimene, et üldse telefon ilmus meie maja. Ma olin põhikoolis juba, et kuidagi see saade, selle tolla suur arulus. Ja samas oli see ühiskonna vaade oli. Ja ema teadis täpselt, mis moodi ja millises kraavis ma käisin koduteel, sest kolhoosi autod ju sõitsid. Keegi ettekandis. Et need on minu mälestused sellest. Ajas seal... algkoolist ja siis tuli see Kuressaare põhikool. Eks selle algkooli ajal, et maailm muutus oli ka väga suur. Et 6 kilomeetrit oli sealt Kuressaare, siis tuli ta Kingisseppa, aga ütleme siis linna oli 6 kilomeetrit. Ja linna oli ikka väga kauge. See oli väga oodatud sündmus, kui sinna sai ema või siis vanaema käe otsas mindud. Et selline kauge unistus ja siis pidi käima kindlasti teatud kohtades. Piruka baar ja mis seal Kuressaare. Siis olid väike linn ja siis kohalikust putkast pidi saama seda kohalikus meieris tehtud plombiirjäätist, mis oli äärmiselt hea siia maani mäletan rosinatega. Selleks anti kopikad kaasa, et linna oli suur. Et sealt ka minu selline mäletan seda kaudset kokkupuudet nii-öelda toiduohutusega, mis oli siis nõukogude võtmes toiduohutus, et minu onunaine tänaseks ka juba pikki aastat meie olgast lahkunud, aga tema töötas nõukogude aegses tervisekaitsesüsteemis. Et see oli selline süsteem oli sotsiaalministeerium haldusalas, kes sisuliselt sama asja eest vastutas nõukogude riigis. Aga neil olid seal mingid ilmselt, olid täiesti selgelt, kuna ma sain seda hiljem teada natukene teised põhimõtted. et seal oli käskude keelude süsteem nagu kogu riigis, et kui oli öeldud, et peab olema, ei ole olnud öeldud, miks, et kui tänased ohutusregulatsioonid ütlevad, et sein peab olema puhas, siis nõukogude aeg ütles, et meeter 28 sentimeter kõrguselt peab olema selle margi kahe kiviga kaetud. Et see on see vahe, mis meile tänases regulatsioonis ka teisite on, et inimesele antakse vaba võimalus mõelda. Ja siis ma mäletan seda onunaise meie külaskäiku nädalavahetustel vahel, kui nad käisid ja kuidas ta siis kirus, et eile käisin piruka baari inspekteerimas. Et kujutate ette, et on kosti järgi on ette nähtud, et piruka seest peab olema 50 grammi liha ja neile läinud 10 grammi. Et see oli siis, millele tolla ajal pöörata tähelepanu. No, tegelikult ka mitte päris kasutu, kaasel me nimetame seda, et tarbijat ei tohi petta. See on reguleeritud. Mis on tarbile lubatud, seda tuleb tarbija saama. Et seda ma mäletan ka lapsepõlvest nende pirukatega seoses, mis on meelde jäänud.
Hendrik, kas sinu armastus loomade vastu on kuidagi kaudselt seotud ka su ema tööga või sulle lihtsalt meeldis koera paitada või vaadata, kuidas need vissid seal kuskil laudas no selle sabaga kärpsid eemale ajavad?
Jah, et ma üksikud seiku ma ise ei mäleta, aga neid rääkis mulle mu vanaema. Ema jaa, loomulikult. Ema töötas sootehnikuna ja hiljem, kui kolhoosi aeg läbi sai, siis kuni pensionile jäämisele töötas, pidas ise farmi koos isaga. Mul olid piimalehmad, hiljem siis lihaveised, mille nad niimoodi tänaseks nad nedega ei tegele juba enam, müüsid nad ära, aga noh, varastas minu vanust on neil ka aastaid, aga hea kohase tervise juures täna veel tervitus neile siin juures. Aga jah, ema oli sootehnik, kes siis tegeles loomadega, et ema mingil perioodil, kui ma mäletan, siis mäletan ennast ema jalgratta pakiramil. Nii suur ma pidin siis olema, et ma sealt suutsin püsida. Ja ema töötas selle hetkel kohalikus karusloma farmis.
Oli ka selline asi olemas?
Oli selline asi täiesti olemas. Mullutus üks saarema, üks suuremaid. Oli tolle all karusloma farm ja ema töötas seal ja sinna mind veeti. Ma tean, et üksinda rebaste juurde minna ei tohtinud. Teiste töötajate lastega võis mängida. See oli nagu kaudne kokkupuude. Otsesem kokkupuude, kuna vanaema oli mul tegelikult kuidas seda siis nimetati karjavarmi brigaadiir või ka veel oli ta lüpsi, aga ta siis juhatas ka seda sajapealist varmi seal tehtne kolhoosi aegne. Ja kuna vanaema mind päris palju ka kanseldas, mõlemad minu vanaemad, et miks, et vahepalan, et põhimõtte kindel mõnes asjas olema olnud ilmselt lapsest peale. Ja see on üks pilt, mida ma mäletan, laste aias käisin mina täpselt ühe päeva. Sest mina keeldusin. No. Mind sunniti lasteaias midagi sööma, mis see oli, ma ei mäleta, aga ma mäletan seda tolleaegsed laste kasvatamise kombed või võimalused olid natuke
teissugused,
ütleme, ja mind ei lubatud sealt laua tagant ära tuua minu esimesel päeval, kuna ma keeldusin, et enne ei saa ära, kui oled ära söönud. No ei söönud, õhtuks ei jäänud kasvatajatel muud üle, kui kutsuda ema järgi ja siis vana ema veel oli olemas, kes mind algselt jäi karjatama ja siis jäid vana emad, et ma olin selline suhtelt iseseisev ringijooksja. Aga siis jah, vanaema oli karja brigadiir ja tema on rääkinud seda lugu, kuidas lehmadel on ju erinevad iseloomud inimestega kokku puutud inimesed. Ja tema grupis oli just üks lehm, kes oli selline, kelle pidi lüpsi ajaks kinni siduma, et ta ei tahtnud, ei salinud inimesi ja püspöörevaga. Aga siis ta aegad leidis meid selle lehma eest künast magamas teinte sees. Et mina väiksena juba ei kartnud loome, võibolla täiskasvuna tuli see mõistusega loomakartus, et kolhoosi hobuse seljast poiss ratsutamast leida ilma sadula, ilma millegita hobuse, kes nagu lasi ainult teatud inimesi endale ligi ja eks siis loom ka tajus ära, et laps ei karda teda. Neid pilti ma mäletan, et seda looma kartust must ei ole kunagi olnud. Et olgukeel vahepease üppena peale põhikooli lõpetamist ma käisin siin Tallinnas merekooli tahtsin minna. Aga siin ei sobinud tolle hetkel mingit tervisenäitajat, ma ei tea, kui vere rõhuga oli mingi probleem, mida ma ise ei mäleta. Võibolla see oli seotud sellega, et hommikul viis Tallinnast bussi peale tulema ja siis kell 9 olema arsti juures Tallinnas, et komisjoni saada. Ja teine asi oli see, et merekool võttis väga valikuliselt, tolle hetkel oli eestikeelsed õpperõhmid, oli ikka kallus siis sellele otse keskvõimule Moskvas, Tallinna merekool riiklik.
See oli siis see merekool, mitte see kalatöönd.
Ei, just nimelt merekool, riiklik
see, merekool.
Vabadusväljakul. Et selle katsetel ma käisin ja tänaseks ma arvan, et äkki läks hästi, et ma sinna ei saanud, sest siis keskkooli ajal tekkisid mul juba ja tekkis see mõte, et ilmselt ma lähen ikkagi loomaarstiks õppima ja see mõte tekkis, siis ma hakkasin juba noh, ema kaudu loomulikult tabis käima seal, loomaarstidel oli ju klassikaline, et vereproovide võtmine, siis oli vaja kedagi, kes kinni hoiaks ja kes aitaks ja sealt tekkis see huvi ja otsemiside nende loomade vastu.
Ja siis see sama Epa, elu parimad aastad, nagu seda
elu parimad
ka aastad. Tõlgendatakse. Ju nad olid elu parimad aastad.
Nad olid elu parimad aastad, nad olid, et kuidas ma ennast nimetan või teisi nimetatakse, et maalt ja vilastes sokkides. Tartu linn oli juba suuri avar ja see õhkond, mis tollal oli Tartus, ma ei taha kuidagi öelda, et midagi oleks halvasti täna. Eks on samamoodi, aga need tutvused ja see tutvusringkond ja sõprusringkond, mis tolleaegsest nagu ülikoolist tuli, see püsib tänaseni. Et meil järgmine aastal ongi siis jah, 30 aastat ülikooli lõpetamisest. Me käime tänase päevane oma kursuse juhenda juures koos. Käisime ka sel aastal, kes täna on maaülikooli rektor professor Mait Klaassen, oli meie kursuse juhendaja. Suhtleme päris hästi ja seal antud see haridus. Ja haridus on üks asi, et öeldakse, et haridus matsi ei rikku. Et seda anti ka haritus. See alus täiesti anti olema. Ja, no, et nagu ma ütlesin, need murrangu aastat, kuhu me sattusime, aga mis meie puhul silma paistab, mille poolest võib-olla tänased, nad on väga head loomaarstid, kes nad tulevad, väga head erialaspetsialistid. Aga mis käis meie nagu selle ettevalmistuse juurde seal Tepa koolist, tegelikult ju meid koolitati nii-öelda maasoolaks, maaeliidiks, noh, kui seda sõna võib öelda. Või siis, noh, ütleme otse välja, meid koolitati või potentsiaalseks kolhoosi esimesteks. Teks need omadused on ka sealt saadud ja see... Jah, see, need olid tõesti elu parimad aastad ja need võimalused, et ma võin otse välja öelda, siin on aega ajalt intervju saadetes teised kuusad mehed ka öelnud, et ma olen olnud õnnega koos, aga ma ei ole pidanud ise väga palju otsima endale pakkumisi ja tööd.
Hendrik, aga räägime ühest asjast veel. Mulle just meenub siin, et üks kaitseliidu mees Kuldar Keskküla rääkis oma kogemusest Gruusiaga. Sinul on üsna pikaajaline kogemus Gruusiaga samuti olemas. Euroopa komissioni esindajana käisid sa seal samamoodi siis toiduohutusega tegelemas.
Jah.
Too Kamardžoba genotsvaale on sulle vist väga tuttav teema.
Isegi natukene rohkem, et keeleliselt rääkida, et ei Gruusia keelt ma ei oska rohkem, kui tegelikult restoranis ma oskan toitu tellida ja numbritega saan ka hakkama. Osalesin ma küll 8 aastat kokku Euroopa komissioni poolt siis finantseeritud projektis. Ja mul oli selline haruldane võimalus teha või üritada vähemalt teha teist korda seda kõike, mis ma Eestis tegin. Et kui ma siin hakkasin ehitama üles seda toidukontrollisüsteemi, seadusandliku süsteemi ja lõpuks Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimused kogu see teema, siis Gruusias me liitumisläbirääkimistele ei jõudnud, aga projekti eesmärk oli täpselt sama. Et see oli noh, nagu tõiselt juba äärmiselt huvitav kogemus, et väga paljud inimesed ei saa nagu võimalust või seda nagu ühe elu sees teist elu veel kord läbi mängida sama asi ja nüüd juba palju targemana. Et see sellise lühike põhjus, miks ma seal Gruusias olin ja muidugi täiesti võrreldamatu on ja hindamatu on see kogemus, mis sa saad erinevates kultuurides töötamisega, erineva kultuuris olevate inimestega töötamine, et ja kui sa saad veel sellise positiivse kompoti, kus kohas sa töötad Gruusias, me kõik tunneme need anekdootlikud rood sellest, et kui keevalised ja kui kiiresti põlema minevad on grusinid, siis ma võin öelda, et see on tõsi. Ja siin juurde peab lisama, et sama kiiresti see
jahtuma
ka. Et pikka viha ei peeta, aga temperament on kõrge. Ja kui sinna juurde panna see, et see meeskond, kellega ma töötasin koos, siis veel lisaks soomlastest, rooslastest, hispaanlastest, siis need täiesti erinevate kultuuridega mängimine, see on selline hindamatu kogemus.
Aga Hendrik, kas need oskused on alles jäänud?
Need oskused on selles mõttes, et ma olen neid hoidnud alles.
No kui tuleb keegi ütleb, et kuule, et vaat, mul siin lehm hakkab sünnitama, et ma ei tea, mis ma nüüd teen.
Sellega ma saan hakkama.
Ei ole probleemi.
Sellega ma saan hakkama.
Sutsaka paned ära.
Sutsaka panen ära ja teen keerulised opid ka ära ja tegelikult on mul olemas ka täiesti kehtiv tegevusluba. Ma võiks, aga mul ei ole aeg. Ütleme niimoodi, see tähendab tegevusubadajamist, ma pean ise ennast natuke täiendama viie aaste jooksul. See, need teatud oskused on alles muidugi, mis on väga palju juurde tulnud, ju kõik areneb, meditsiin areneb, ravimid arenevad, võtted arenevad. Nüüd tuleb natuke üle lugeda, aga see annab väga hea tausta, et ütleme, et 5 aastat intensiivset ülikooli haridust, meditsiini õppimine nii inimese kui loomaarst, noh, eeldab seda, et sul tuleb ajada endale telefonikataloogide jagu asju pähe. Lihtsalt pähe, sest teatud asjadele loogikaga ei ole. Sul ei ole aega mõelda teatud situatsioonid.
Ja ära Google sind ei pruugi ka aidata, eks?
Ja Google ei pruugi aidata. Ja sellepärast mulle ka loomaarsti eriala väga meeldib. Ma võin seda tänasene välja tuua, et mulle meeldivad patsientid, kes ei ole endale enne Google'is selgeks teinud, mis neil viga on.
Me rääkisime enne sellest suunamisest ja sellest hetkest, kui sa ülikooli lõpetasid. Aga sa ei maininud kordagi, et Saaremaal tagasi minna. Kas see oli täiesti kuidagi välistatud, et Hendrik Kuusk läks maailma vallutama, sattus küll Helsingisse, noh, sealt oleks võinud kindlasti veel kaugemalegi jõuda, aga noh, saatus tõida siis Eestimaale tagasi, aga Tallinnasse. Kas seda mõtet ei olnud, et ema tööd seal kuskil Kesk-Saaremaal jätkata?
Ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ma ei mäleta endale seda mõtet. Põhjus ei olnud selles, et ma oleksin nagu Saaremaad väga mitte tahtnud. Ja Saaremaal ma käisin tööl kõik suved, absoluutselt kõik suved ja tegin erialast tööd. Ma andsin kolhoosi peavette arstile ja alati ta ootas, et millal saab puhkusele minna. Tähendab, kõik oma suved, ma olin tööl, ma teadsin seda tööd seal. Aga teisalt ei olnud seal otsest perspektiivi, sest tolle ajal kogu see kolhoosisüsteem hakkas ju vaikselt ja ta variseski seal peal ühesõnaga kiiresti.
Kokku.
Kiiresti ja. Kokku, perspektiivi ei näinud ja võibolla ka see, et kohe tuli otsa see pakkumine ülikoolilt. Ja siis ma olin juba lubanud end ka Tori obuse kasvatusele, see tundus huvitav. See oli väga spetsiifiline eriala, tänaseks obusearst on ka väga hinnatud, obused on kallid loomad. Et see kogemus oli ka, aga see perspektiiv nagu, et nagu mõtlen, et perspektiivid kogu aeg muutusid, nad muutusid nii kiiresti tol hetkel. Ja võibolla see Saaremaa perspektiiv oleks ette jäänud, kui oleks tulnud jälle seda võimalust minna Helsingisse. Õppima siis seda lisaks veel toidujugeen ja keskkonnujugeen, mis on tänase, ütleme, aga tänase meie maaülikooli loomaarsti selle stuudiumi juba sisuline osa. Aga tollel hetkel meil seda ei õpetatud, siis oli see seal tervisekaitse käes.
Teeksime Hendrik Kuusk nüüd väikese vahe meie jutudesse sisse, et natukene muusikalt ka kuulata. Ma ei tea, kui tihti samane plaadi või arvutist mõne loo välja otsid, et seda oleks hea kuulata. Anna mõni hea vihje, millega me võiksime siin meie jutude vahele natukene õhku anda. Äkki mõni Saarema lugugi kargab sulle pähe.
Et mõtlesin, et mis lugu võiks siis sealt raadiost lasta, et väga palju ju Saaremast on nii palju lugusid ja siis mõtlesin, et äkki ühe looga tervitaks hoopis lähedase naaber Saaremeest, et Viisande mees Jaan Tätte on kirjutanud sellise laulu nagu Viisande laul. Et see oleks väga asjakohane, natuke mõtislev, aga mitte ka väga kurba.
No sul on Viisandiga omad kogemused olemas äkki või?
Viisandiga väga palju ei ole, ma olen seal käinud ikka aegajalt ja see on selline huvitav koht, et pigem on see kogemus see, et igatsed selliste vahel selle töö ja elutempo juures eriti pealinnast, nagu ma juba korduvalt ütlesin, et oma olemuselt ma pean ennast ikka maalt ja sokkidega. Aga siin see elu käras, et siis seda enam hakkad igatsema sellist vaikest kohta ja Saaremaa ka natukene teatud perioodidel hakkab oma seda eristatust juba kaotama, aga siis Viisandi on minu silmis olnud alati selline vaikne ja oma reeglite järgi elav ja külaliste langerjasuppi pakkuv ja mõtislev koht, et
Olgu, olgu. Ajasid isu üles, et nüüd kõik tormavad Vintsandile angere suppi küsima. Olgu, olgu. Aga õige pea, head kuulajad, me läheme saatega edasi kuulama siis jaandate ja seda Vintsandi lugu siia vahepeale ja siis anname natuke eetris ruumi ka Ivo Linnale ja tema järjekordsele küsimusele. Seekord siis meie saate külalisele maailuministeeriumi asekantslerile Hendrik Kuusale.
Selle metsa taga ei ole mets, on meri. Mu oma väike koduhula. Selle metsa taga ei ole mets, on meri. Mu oma väike koduhulaht. Kuidas elate mu kallid, pikad haisvadad ruuvallid, ämblikute võrgusallid. Kuidas elate mu kallid, pikad haisvadad ruuvallid, kiviaia juupid hallid. Sügis on kollaste lehtede kuu, torm on eriliselt tugev tuul. Vihma pärleis sätendab huul, käes on teine sügiskuul. Selle metsa taga ei ole mets, on meri, mu oma väike kodula. Kuidas elate mu kallid, pikad haisvadad ruuvallid, mere soolases tallis.
Jätkame siis tänast Ulgu saarlaste saadet seda puhku Hendrik Kuusega, kelle amet on siis olla maaeluministeeriumi asekantsler nüüd juba natuke üle aasta, eks ole, enne oli sul osakonna juhataja kohta, aga nüüd, noh, nagu öeldakse, kõrgemaste.
Jah, ma tahtsingi siia juurde tuua selle, et ma ise ei tund selle paralleeli peal, aga mul hakkasid sõbrad ütlema, et sinuga nii nagu seal mehed ei nuta filmis, et ma ei saa ühtegi ametiga tööd vastu võtta, sest ma olen väga andekes ja mida võitakse edutada. Et viimase kahe aasta jooksul on nii läinud.
Muide, üks teine Hendrik Kuusk hakkab mulle veel silma, kui kas või sinna ära Google'isse sinu kohta mingid otsinguid panna, et seal lööb väga tihti ette ka üks teine Hendrik Kuus, kes on vist ajakirjanik vist Päevalehe juures praegu ja ka Saaremaal tegutsenud ja Saarte ääles toimetanud mees, nii et ega teid oma vahel segamine ja aeta teine kord.
Aegajalt on juhtunud me üksteist, mina oma nimega ei mu tean läbi ajalehe nii edasi, kokku puutunud me ei ole, aga aastaid tagasi hakkate mulle ühel ilusal päeval õnne soovima, et see on nii tore, et sa seisad oma kooli eest ja võitled selle eest, et kooli ei sulgeta, aga algul me saanud aru, aga pärast selgus, et see oli mu nimekaim, kellega meil on enam vähem inimpõlvkond vanuse vahe, et kes siis seisis sama kooli eest, et me oleme ka siis koolivennad ja nagu ma tean ka keskkooli osas koolivennad, et ta on ka sama kooli lõpetanud aastat hiljem siis.
See on Kuressaare gümnaasiumi, jah. Mida kahjuks enam ei ole.
Mida ka, jah, nüüd avate uus gümnaasium ja
see on riigigümnaasium, küll uhke ja ilusoone, küllab saad oma järgimisel Saaremaal käigul saad vaatama minna ja uudistama. Aga olgu siis tervitatud kodol teine Hendrik Kuusk ja kui võrd temaga on Ulgu saarlane, siis pangu vaim valmis küll. Kerki Perens teiab ka tema üles
kunagi. Ja vabandan ette, et kui tema Gmailile tuleb minu meile, et siis ta võib neid mulle edasi saata. Sest ma usun, et aegalt on saadetud.
Aga teiste saarlastega, Hendrik, kuidagi on sul kokku puudud, kas siin ministeriumis ka suu nii-öelda kaasmaalasi leida võib peale sinu?
Võib, aga vähe, kahjuks vähe, võiks olla rohkem.
Nüüd üks kaasmaalane Ivo Linna sealt Kuressaarest Aia tänavalt paneb su nüüd ühe küsimuse ette ja vaatame, kuidas Hendrik Kuusk selle küsimusega hakkama saab. Ja see kõlab niimoodi.
Ja sulle hea saatekülaline on minu küsimus selline. Rait on nii mõnegi mehe ka ühe minu sõbra nimi. Mida see sõna aga tähendab?
Vat, juudal siis on, me just nimedest rääkisime. Hendrik on selline ilmselt Eesti maalastele väga tähtis nimi läbi Läti Hendriku, eks ole?
Eks ta tuleb sealt?
Ja, aga kas tal mingit tähendust ka on, ei oska öelda, aga Rait nagu selgub ja vaatasin vastavast targast raamatust järele, et tal on tõesti mingisugune tähendus.
Aga nüüd ma pean küll tunnistama, et see selline lähenemine nimele Rait, et see ka midagi lisaks tähendab, on, ta võiks ju siin oletada midagi, mis Rait võiks tähendada. Et...
Aga äkki sa oskad pakkuda midagi? Äkki oskad Kadi raadio kuule, et midagi pakkuda, seda annab täitsa otsida. Et noh, vahest nimedel on ju mingisugune tähendus, siin Õnne Lemb või mingid sellised väga traditsioonilised Eesti nimed.
Et ma oskaks pakkuda, et kas ta on tegemist mingisuguse maateadusliku terminiga, mingi lõige kusagilt. Aga ma kardan, et jah, et siin ma pean ilmselt lugupeetud Ivolinnale alla. No.
Väike tarkused ära, aega, et ju kulub ikka ära.
Et see teeb meid targemaks.
No võt, ja teadas, et Hendrik Kuusk on aegalt ka Ulgusaarast saateid kuulanud, kus on igas saates üks Ivolinna küsimus sees. Noh, juu me siis saame selle võrra jälle millegi ja jagu targemaks. No Ivo, anna siis nüüd see vastus siin ka, et me liiga pikalt piinlema ei jääks.
Rait on hiigel suur asi või ka olend?
Et pean tunnistama, et seda kuusin küll esimest korda, aga selle teadmise võrra olen nüüd targem.
Et saad oma mõnele tuttavale sõbrale, kelle nimi on Rait. Saad öelda, et näed, kas midagi, sa tead, mis midagi, nimi tähendab, näed, tähendab hiigel, seda.
Midagi,
sa oled üks hiigel suurt.
Jah, see on väga hea teadmine, et ma ei tea, kas siia kõrvale sobib rääkida, et eks
räägi,
sa ise otsustad, et me ei ole Ivo Linnaga vist kunagi silmas silma kohtunud rohkem, kui me oled tema kontserdil vetteastmisel. Küll tundsin hästi, väga hästi isegi Ivo Linna ema. Et lapsepõlves, kui ma
Kuressaares...
Leene, kui ma koolis jooksin, siis Kuressaare lossis töötas tema viimati valvurina. Ja siis sealt valvurite ruumist ma jooksin ikka läbi, kuna tema oli minu vanaema sõbranna. Ja siis Leene söötis mind ikka kommide ja võileibadega seal. Ja ülikooli ajal sai siis alati niimoodi näidatud, või peale ülikooligi, kui ma juba tööl olin, oli väliskülalisi, siis Saaremees, kui see oli Kuressaare lossis, siis olid Kuressaare lossis olid alati igasugused eksponaadid, mis seal olema pidid, aga üks eksponaat, mida pidi kindlasti näitama, oli siis seda kõike parasegu, kui ta tööl oli valvav Ivo Linna ema.
See on Ivo Linna ema, palun aga. No näed, sellised seosed, no väga tore. Saarlastega... Sa ju kohtud ikka aega, et noest küllest siis, kui sa Saaremaal käid, sul on ju oma elamine ja maamaja seal ju ikka olemas.
Ja vanematki, et käin nii maamajas kui vanemate juures. Jah, ma üritan viimasel ajal, et mida kiirem elu, seda tihedamine ma üritan käia Saaremaal. Ma olen seda ise tähele pannud.
Mis selles sinu jaoks nii tähtsalt on?
No midagi on, midagi... Mida võibolla võiks üritada panna suurtesse sõnadesse, aga see on see tunne, et sa kuidagi lähed sinna ja siis on nagu teine keskkond, mingi teine rahu. Et ju see on see, see ongi need juured, see on võibolla see geneetiline seos. minu jaoks ei ole nagu see meri, et paljud küsivad, et Saaremaad, kas sul on suvemaja mere ääres? Ja alati ei ole. Normaalne saarlane ehitama maja mere äärde, et vaadake, kuidas vanast oli, et maa ulatus küll merene välja, aga elumaja oli kõik kaugemas punktis sellest tapist. See ei ole see, sest meri seostub minu jaoks mitte üldse negatiivses võtmes, vaid ütleme siis, see seostub praktilisusega. See praktilisus on jäänud meil geenidesse, rohkem kannavad seda mul isa ja minu noorem vend küll. See tähendab sadu meetreid puhastamata kalavõrke, positiivsel juhul seal sees olevad kalad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Saaremaale jõudes see on see kodutunne. Seda ei saagi täpselt kirjeldada. See on see tunne, et see on see koht, kuhu ma kuidagi kuulun.
Aga loodus, see sama loodus, millest me räägime, ka see, kui sind, ma ei tea, panna silmad kinni kuskile koha peal istuma ja võtta silmade eest see side ära ja siis sa saad kohe öelda, et see on Saaremaa.
Jah, see on see natukene seda merehõngu, minu jaoks seostub see nende kadakaste karjamaadega täpselt, et seal sai lapsepõlves karjas käidud, kõlab küll nii nagu ilusuuletus, aga me tõesti käisime. Me käisime kolhoosi lambakarjas. See oli poisikeste töö, nüüd oli mingi 300-600, ma võin eksida, ei mäleta, aga see oli selliste...
No suur hulk lambaid.
Suur hulk lambaid, kes lastigi sinna mullutu laheäärde, kadakastele karjamaadele ja sa pidid selle karja kuidagi koos hoidma, laskma neil süüa, vaadata, et nad ei lähe kellegi kapsamaale ja siis nad tagasi ajama. Et see seostub jah selle looduse poolega küll lapsepõlvest ja selle vabadusega ja see taarased tomikul selle jalgratta ja läksid siis selle lahe äärde, et kui sa olid õhtul õigel kodus, et siis ei esitanud vanemad ka palju küsimusi, kus sa olid. Ei juhtunud meiega suurt midagi.
No, kõik said hakkama.
Kõik said hakkama ja elasid, et see käib sinna juurde. See. Ja väiksem ma mäletan, et ma hulkusin päris palju see sama periood, kui ma keeldusel lasteajas käimast ilmselt. Et siis kelle ju ei tunnud, aga mingi looduslik kelle oli. Et see aeg, kui ema töölt koju tuli, et selleks ajaks olin ma kuidagi alati kodus. et see loodus ja jah, see vabadus ja see värske õhk seal Saaremaal, et see jääb nagu küll seostub kuidagi.
No on veel midagi, mis saarlasi mandrirahvast eristab. See on keel. Tegelikult sina, Hendrik, peaksid jääma küll sellele poole, kus on õ ja öö. Sa oled selle korralikult ära õppinud, et see öö sind väga ei sega, aga ühe sõnaga sa mind natuke aega tagasi reetsid, et sa ikkagi oled saarlane. Sest saarlane ei ütle mitte arst, vaid ütleb arst. Nii, luurele mõne teise saarlasega vastas leerist jääksid sa vahele.
Kindlasti jääks. Ei, jah, see keel. No minu mälestus, et selle Saaremaa murdega ja eks ma praegu, kui ma Saaremaa lähen, ma hakkan seda üsna kiiresti tagasi rääkima. Et minu see kirjakeel on õpitud, ma täiesti tunnistan seda. See on õpitud sellepärast, et minu ametikohad ja töökohad on alati olnud hästi palju esinemist, hästi palju rääkimist ja pean tunnistama, et tol ajal Saaremaa murdega nii halvasti ei käidud ümber nagu setu omadega teisest Eestis järvast, kus päris keelate lastel rääkida. Aga eks väikest tõgamist meil ikka õpetajate poolt oli ka keskkoolis, et seda Saaremaa muret. No ma saan aru, et see oli meie enda heaks, et me nii väga silma ei paistaks. aga on see minu jaoks võõrkeel, mis ma räägin. Ja selles mõttes, selle häälduse mõttes ja see tuleb täna automaatselt, aga kui ma teadustan endale või nagu enne oli näha lõduaks lasem natukene, siis ma räägin seda Saaremaa muret kohe.
Nii et selleks ei ole vaja mingisuguseid klappe eest ära võtta või mingisuguseid ümber häälestusi teha, see tuleb ise enesest, tuleb külge ja siis ajapikku jälle mandrile tagasi tulles muutub ta jälle tagasi. Kas on selliseid asju, Hendrik, millest sa siin Tallinnas olles või Viimsis olles puudustunned, mis võib-olla on Saaremaal midagi sellist ja kordumatut, mida ainult seal kogeda ja tunda saab?
No võib-olla natukene see asi otse materiaalsetest asjadest mitte, aga sellest aja erinevast kulust, et kuidagi, kas see on nüüd Viimsiga seotud ilmselt selle tööga ja asjadega, et siin kuidagi see aeg tormab. aeg tormab väga-väga kiiresti, sul on kogu aeg kiire, sul on kogu aeg kalender, sul on kogu aeg abistav assistent, kes tuletab meelde, mis sul kus on ja siis Saaremaa nagu võimaldab seda, et see ei pea olema nii. Et see on, mäletan, minu vanemad oskavad meid väga hästi maha rahustada, kui lähed sinna see suvekodu, et täpsus huvides, et täna endal mul on Valjalas, küll see, kus ma elan, aga see kodune koht on ka, ikka seal elab mul õepere ja vanemad elavad siis ka seal lähikonnas oma elamuses, et ühes ringis kõik, et nad oskavad mind väga hästi kohe maha rahustada, et kui ma lähen sinna selle rabinaga algul peale, et nüüd pidime seda tegema, siis on nii palju aega, siis on küll me teeme. Et see on see, et see ei pruugi ju olla alati Saaremaga seotud, aga minu jaoks on Saaremaga seotud, et see on see. No ja loomulikult, et Viimsis seda värsket kala välja ei tõmba, mida alati tuuakse ja see, et paned selle suitsu ahju üles ja teed seda kala või liha sealt ja viid koju ja kütad sauna ja Viimsistid ka sauna ja Viimsist ülitad sauna sisse. Saaremaal ikka kütad sauna.
Nad ikka korraliku ja halu ja...
Ja mis ma pean tunnistama, et mis muidugi jääb selliseks delikatessiks, mida nagu üldse ei tarvita, et kui on mingid tähtpäevad, siis me oleme üritanud ikka Saaremaalt tellida Saaremaa koduõlut. Meil on suguvõsas alati tehtud tänaseks, noh, see on väga raske füüsiline töö, siis me ise küll ei tee, aga tellime.
No Hendrik, sina oled selle ala spetsialist, no tegelikult kui nii võtta. Kõik need moopiimad ja Saaremaa lihatööstuse terve suur pikk lett vaatab meile kuski siin Tallinna mõnes Selveris või Rimi poes või kus iganes vastu. Nüüd on Saaremaa koduõlled on kuskilt sealt saada. Kas no, teoreetiliselt on need ju kõik üks ja see sama? Mis Saaremaal, Kuressaares või Lümandas või Salmel või kus iganes. Aga et kas midagi sellist on, mis tegelikult jääbki võt sinna väina taha ja seda sa ühelgi moel ei transporti kuidagi sinna Tallinnasse või Tartusse või Rakveresse ära. Et see ehe toode ikkagi jääb sinna koha peale. Ma ei mõtle nüüd toidu ohutust. Küllab nad on kõik on ohutud tooted.
Midagi ehtsalt ja Saaremaist, mis just, on nagu saadaval.
Ütleme, kas Nasvalesta on võimalik transportida sama soojalt, noh, ma ei tea, Tallinna Viimsi sinu suve maja juurde või sinu maja juurde.
No minu jaoks jääbki, et põhiliselt on see kala, mis on sealt võrgust tunnud ja läheb otse ahju. Ta ei ole ja siis laua peale kohe. Et ta ei ole ikkagi see, kui ma ta juba kuhugil ära transportin, et sinna juurde käib ka see, ütleme, see keskkond, see õhustik. Et ükskõik Tallinna korteris või Viimsis seda testa süües, noh, sa tead, et see on äkki Saaremaa oma, aga kui see on seal koha peal, võib-olla natukene Saaremaa seda kesvamärjukest kõrvale selle seltskonnaga seal, et see on jah, see Saaremaa oma pära, mida ma nagu saarlasena või iroonilisena aega, et ütlen, ma ei saa sellest nii väga aru, et mida, mis oma pära nad otsivad. Ja see tuleb sellest, et teatud asjad on mulle normaalsed, nad ei ole oma pärad, aga kui sa tuled sellest saarlase rollist natuke välja, vaatad korraks kõrvalt selle turismi pilguga, võib-olla seal tõesti midagi on. Ma alati küsin oma külaliste käest, et nad võtavad seda iroonilise küsimuse, kes on nagu mandrit pärit ja käivad Saaremaa. Noh, leidsite selle, näete seda oma pära, et näidake mulle ka. aga see ei ole üksikud asjad, see on asjade kompleks, mis sinna tekib, mis sind ümbritsevad.
Ega Saaremaa ja saarlased ei olegi ju nagu eriti kapseldunud.
Mul on olnud õnne siin elus elada, omada päris suvemaja täiesti juhuslikult Setumaal. Obinitsas oli pikki aastaid. Et on ka saarlastes see omapära täiesti olemas. See on see, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, kuidas nad räägivad. Saaremaal nagu kui mandri Eestis siin, ütleme täna Tallinna ümber, siis inimesed nagu üksteise juurest niisama nagu läbi ei käi lihtsalt. naaber tuleb ja siis teatatakse ka ette, et on mingi asi, siis Saaremaal on see, et positiivne asi meil olemas, et kui ma suhtlen ka selles külas, mis ei ole ju nagu Setuma küla, kus maja on maja kõrval kinni, siis ikkagi naaber astub naabri juurest läbi ja räägitakse nii sama juttu ja et see inimeste vaheline suhtlemine selles kõigel tasemel ja ka see inimeste vahel koos tegemine, mida võibolla algul aruga ei saa, aga ma vaatan sellest küla ühiskonnas, kuidas see kalal käimine ja kuidas seda täiesti eri külaservade mehed koos teevad. Natukene seda nii-öelda talgustiilis koos tegemist veel täiesti on veel Saaremaal elus. Mida võibolla toon näite Viimsis elan ma väikeses majas küll, aga meil on ikkagi 18 korterit selline. Seal on majad kahe-kolme inimesega ajad juttu, aga teised väga ei kipu kõsuga juttu ajama ja kui teregi ütlevad, mina olen küll viseks, mida näin. see on see vahe nendes ühiskondades ja kohtades. Ja.
Kas sina muretsed selle pärast, et Saaremaa eripära, see meretagusus võiks äkki ühel hetkel kaduda siis, kui näiteks praktilistel kaalutlustel mandri ja Muhumaa vahele sild ehitada.
Ma ütlen päris ausalt, et ei muretse. Ei muretse, miks täiesti kaalutletud. Ma olen seda enda jaoks mõelnud, et mis ta siis praktikas tähendab. Toome näite mujalt. Tean kõrvalt vaadata. Mäletan seda aega. Ma olen käinud Taanis ka palju tööreisidel ja see oli just see periood, kui Taani saared ühendati sildadega. Ja Taani ühendati ka Rootsiga silla abil. Oli täpselt samasugune diskussioon, kuidas kaob ära omapära, inimesed tahavad selle laevaga sõita. See osa tahavad laevaga sõita on Taanis tänaseni selline. Laevaühendus on olemas, muidugi palju arvem, aga kui turist tahab või saarenega tahab laevaga sõita, ei taha. Siis mina võtan seda selles, et ka Saarema ettevõtlus tahab olla konkurentsivõimeline. Täna me teame kindlalt, et kõik, mis Saaremale sisse tuleb, kõik, mis Saaremalt välja läheb, selle oma end tõuseb transporti võrra ja kätte saadavamaks. See on üks aspekt, mis räägiks selle silla kasuks. Ja teine, et ütleme, et isiklik on see, et mina ennast tunnen aegalt karistatuna selle eest, et ei tahaks uskuda, et ma olen elu lõpun ära teinud selle, et ma läksin mandril elama ja tööle. Et ma ei saa vabalt valida aega, millal ma lähen Saaremaale. Vaatama vanemaid, vaatama sugulisi, vaatama oma suvekodu ja ma ei saa vabalt valida aega. No ma saan vabalt, aga mitte päris vabalt. Ma pean ikkagi millegi muuga arvestama. Selleks, et sealt ära tulla. See tundub mulle kuidagi ebaaus ja see võimalus, et see sillaga ühendatus, sild on ju ka sild, kuidas ta selle siis nüüd ära ootab. See on ka väga huvitav. Täiesti elamus on sõita siis Rootsi poole pealt Kopenhaagenisse üle silla. Ja keegi ei ole kunagi, vist ei ole seda isegi öeldud otsa, et see peaks olema tasuta. Et siin on jälle kaks aspekti, et need sillad on tasulised igal pool maailmas, mis reguleerib natuke seda liiklust. Ja see hirm, et nüüd kõik hakkavad saama Saaremaale, et ei taha, et siin nii palju külalisi käib. No, nädalavahetustel vaadata reede õhtuti ühelt poolt ja peapäeviti teiselt poolt, mis toimub seal sadamates, siis pääsevad ikka kõik, kes tahavad. Et see ei takista. Et selle pika jutu põhimõte on see, et kui minu käest küsitakse, et kas sa pooldad silla ühendust, siis jah, mina pooldan silla ühendust täpselt selle sama pärast. Ja ma ei kardaks nende pärast. Nende, et seal mingi omapära kaob.
Saare ja Muhumaa on piisavalt tugevad.
Ja, et neid välja
sõltumata sellest, kas nad on mandriga ühendatud või mitte.
Ja.
See oht ei piiraks. Päris lõpetuseks, Hendrik Kuusk, kas võiks kunagi juhtuda, et sinu maakodu uuesti sinu päris koduks muutuks Saaremaal?
Tehniliselt täiesti võimalik. Ütleme siis, et eeldused on olemas. Et see maakodu on sellises lahenduses praegu, et ta on iga hetk elatav oletumata kliimast, et selle ma olen seal saavutanud. Noh, ta oli juba enne küll atkeas korras. Ja. Et ilmselt, et kunagi ära ütle, et mitte kunagi, aga eeldused on olemas. Võimalus on
ja tahe, tahe on kõige tähtsam.
Ja tahe ka kindlasti, et selles mõttes, et me ju ei tea, mis meie elu edasi tooks, aga ma isegi ei tea, millal need pensionaastad kunagi kätte jõuvad, need ju jooksevad kõik kogu aeg eest ära, ei ole vanasti. Vanasti ma saaks juba 5 aasta pärast pensionile. Abikaasa mul olekski juba pensionil. Mul ei mäletan seda, et vanamehe pensionile päeva pealt, kui ta sai 55. Ja ütles seda, et ta on olnud 40 aastat jõudis ta pensionil olla veel enne surme natuke peal. Aga sellega mõttes jah, et ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma peaks jääma, kui töövaeg läbi saab või kohustuslik töö tegemine, miks ma peaks jääma seda tegema. Siia mandrile siis seda ülejäänud elu elama, et saaraseks ma ikka pean ja küllalt ma sinna tagasi jõuan.
Päris lõpetuseks pakun Hendrik sulle võimaluse üks kena muusikapala veel meie saatele punkti panekuks välja käia, et meie tänane Ulgu Saarlaste saate jutt saaks sellise ilusa muusikalise punkti.
Mõtlesin, et midagi Ivo Linnalt, et ta on teinud siin oma supernoovaga. Tuli üks selline laul meelde, et täna ainult päikest näen. Keegi kaunis naise ajal on seal veel.
Aitäh, Hendrik Kuusk, võõrustamise eest. Jätu sulle ja saadet jääb lõpetama siis Ivo, Supernova ja Kerli Kivilaan. Kohtumiseni Ulgu Saarlaste saates nädala pärast.
Nautida seal, kus suvi kestma jääb.
Mured heidan meelest ja hakkan lihtsalt astuma
sinna, kus mind ootad saab. Yeah.